Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo kunoo jalqabeera. Harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata ebila 12 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebila 4 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafkaa Dumuroodhaa fi qophii keenya galgala kanaa keessatti poolisiin magaalaa Finfinnee hooggantoota garee faannooti namoottan jedhe lama ajjeesuu isaa ibsuusa. Firoottonni obbo Battee Urgeessaa hidhamaniiru jedhamuu isaa lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Saawudii keessa turanii gara biyyaatti deebi'uu jalqabuu isaanii akkasumas gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtanuu isinaaf affeera. Amma gara oduutti darbina. Nu wajjin tura.
Attamoottan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaataa har'aa waliin an jaallanne gammadaati. Poolisiin Finfinnee hoogganoota faannooti kan ittiin jedhe namoota lama ajjeesuu isaa ibsa baaseen beeksisee jira. Ibsa kana hordofee sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kan kennan komishina poolisii Finfinneetti itti gaafatamaan hariiroo uummataa itti aanaa komaandar Maarqos Taaddase. Poolisiin odeeffannoo hawaasa biraa argateen namoota kana yeroo dheeraaf hordofaa turuu isaa beeksisan. Guyyaa har'aa immoo namoota kana to'annaa jala oolchuuf deemsa ture keessatti walitti dhukaasuu tureen hoogganaa faannoo keessaa nam tokkoo fi miseensi tokko ajjeefamu tokko immoo qabamuusaa ibsaniiru. Namoonni hoogganaa fi miseensa faannooti jedhaman kun kifla katamaa boolee aanaa sadii naannoo galma miliyoonamiitti qabuu fi deemsa tureen hoogganaa faannoo ture kan jedhame Naawsannaay Andaargee Taarraqanyiif miseensadha kan jedhame Habtaamuu Andaargee Tasammaa walitti dhukaasa ture keessatti ajjeefamuu ibsaniiru. Abeenazar Gaashaaw Abbaatka jedhamuu fi miseensa garee kanaati namni jedhame ituu hin madaa'in to'annaa jala ooluunsaa ibsameera. Sadeenuu konkolaataa Suzukii Dizaayir jedhamu gargaaramuudhaan poolisii irratti dhukaasa banuu isaanii fi miliquuf yaaluu isaanii ibsi bahe hubachiiseera. Finfinnee keessatti haleellaa shororkeessummaa raawwachuuf ergama qabatanii socho'aa turan jedhan namni Indaashaaw Geetinnat jedhaman hoogganaa faannoo kanneen jedhaman kun ajjeesuu isaanii fi miseensa poolisii lamarratti miidhaa ga'uu itti aanaa komaandaraa Maarqos Taaddasee dubbachuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabramadiin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Bulchiinsa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnoo magaala Silkaambaa gandoowwan shan keessatti wixata darbee haleellaa taasifameen namoonni 12 ajjeefamuu isaanii jiraattonni ibsanii jiru.
Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin dhaamne kan gaafatan jiraattonni magaalattii akka jedhanitti kanneen ajjeefaman keessaa harka caalaan dhalattoota gosa Amaaraati. Humnootiin nageenyaa kan mootummaa turanii kadhaqqaban ta'us walitti dhukaasuun isaanii ibsamee jira. Jiraattota keessaa tokko akka jedhanitti
Oneg Shanee jedhama. Lakkoofsi isaanii guddaa kan meeshaa gurguddaa hidhate lafa ciifne jirutti sa'aatii 12 irratti dhufee miidhaan irraan ga'e. Nuti immoo dadhabootaa fi qonnaan bultoota akkasumas humna hin qabnu miidhaa guddaa irraan ga'ani. Beeladaalee dubartootaa fi manguddoota gara bosonaatti dhiyeessan deebisuuf gamas deemne. Manguddoota baachuu dadhabnee achitti dhiifne. Qalaa otoo jiranii achi geenye. Isaan erga deemanii booda hanga aduun dhiitutti isaan awwaalaa turre.
Manneen 60 gubamuu isaanii fi beeladaaleen 100 ol fudhatan jedhu magaalaa keessatti baankii saamuufis yaaluu isaanii dubbataniiru. Komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa keessatti itti gaafatamaa damee Jimmaa akka ta'an obbo Badhaasaa Lammeessaa akka jedhanitti Halila magala silkamba kesetigagge famen namoni kudatoko ajjefamu odefanno qabna jedaniro olla ana nonno kante ana ammayya kesetisakkasuma halila wal fakkata nidattota angagge famen jedam namoni nagan ajjefamu sani dagenye rajetun jiratonni kundubatu ittigafatam tonni wajira nagenya ka godina shawa kibbadiha waye dimmakana odefanno kennum barbanne Oboda Tarbi Dubihima Warana Bilisumma Oromo Dilad Dunya Imma Kanarrat Gafa Tamani Akkas Jedan
Duran Durse Waan Kukullesu Durbadu Waboni Gocha Kasi Kesati Akka Harkan Kamnera Mu Akka Sere Kenyatti Lamile Nagarrati Tefa Chut Orkada Gocha Kasi Chimsini Bala Lefan Gocha Kasi Roe Dun Margaon Bana Biya Kanakesa Human Rights Atrocities Garan Kabu wagoota shanan kana keessa kanaaf yeroo hedduu kennuun gaafannu qorannoo walabatti barbaachisaa kennuun jennu kanaafi kana dura akkuma arginee jirru gocha akkasii kan yeroo hedduu raawwatee jiru waraana sirnichaadha yommuu dirree waraanaa irratti mo'amu haleella akkasii gaggeesse olola qopheessa maqaa woboo balleessuu fi akka saboonni kaan oromoon hin ta'in akka isaan woboo sodaatanii sirnicha kanatti qofati nu eeguu danda'a akka isaan jedhanii amananii fi gocha akkasii kana dura raawwateera ammas sanuma jennee shakkina garuu akkuman isaa jedhe qorannoo walabaa barbaachisa irra deebinee gocha kana akka nu cimsine balaallatannu ibsuu barbaadu.
Yaada waajjira kominikeeshinii bulchiisa naannoo Oromiyaa argachuuf yaaliin ta'e milkoofne.
Lammiilee Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaa manoottan hidhaatii fi quumsamaawwan adda addaa keessa turan gara biyyaatti deebisuun guyyaa har'aa eebila 4/2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jalqabee jira. Akkuma kanaan jimaata har'aa balalii xiyyaaraa lamaan namoonni 842 Finfinnee galuun isaanii beekameera. Namoottan sagaleen Ameerikaa buufata xiyyaara booleetti haasofsiise gara Saudiitti yemmuu imalan namoonni hedduun ajjeefamuu isaaniitii fi kanachi gahaan immoo mana hidhaa adda addaa keessa galfamuu isaanii ibsanii jiru. Dubbihimaan ministeera dhimma alaa mootummaa Itoophiyaa obbo Nabiyyuu Tadilaa kana booddee torbanitti balalii xiyyaaraa 12 taasisuudhaan baqattoota 70,000 ji'oottan 4 dhufan keessatti mana hidhaa Saawudii Arabee keessa akka gara biyyaatti deebifaman ibsanii jiru. Bulchiinsi naannoowwaniitii wajjiniin ta'uudhaan immoo hojii namoottan kana deebisanii dhaabuu hin hojjetamaa jedhaniiru obbo Nabiyyuu Tadilaa. Dabalanii ibsanii obbo Nabiyyuu Tadilaa ibsuu isaanii kan kana ibse Kennedii Abaateetii Finfinneerra. Karaa biraatiin seerri mootummaa Yuunaayitid Isteetsii baqattoota Itoophiyaa warreen eeyyama malee biyyattii keessa jiraatanuu fi akka eegumsi taasifamu godhu akka dheereffamu murtaa'uu isaa ministeerri dhimma biyya keessaa Alejandro Mayorkaa guyyaa har'aa beeksisanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa eeyyama malee Yuunaayitid Isteetsiin keessa jiraatan ittuu humnaan hin argatamin ji'a 18 akka turan seerri bahee ture ji'a 18 biraatii fi akka dheeratuudha kan taasifame. Akkuma kanaan seerichi waxabajjii 13/2024 kaasee amma muddee 12/2025 dheeratee jira. Wallabdeen Itoophiyaa keessa jiru waan itti fufee jiruuf jecha lammiiwwan biyyattii humnaan deebisuun lubbuu isaaniitii fi balaa qabeessa waan ta'eedhaa fi akka seerri kun dheerateedha kan ibsame. Yommuu gara oduu biraatti darbin immoo Itoophiyaan buufata galaanaa yookaan ulaa buufata galaanaa argachuudhaaf jecha wallabdee Sumaaleedha wajjiniin wallabdee keessa seentee booda Keeniyaan buufata yookaan immoo ulaa galaanaa argachuu irratti yaada haaraa dhiyeessuu ishee hoogganaan olaanaan mootummaa Keeniyaa tokko ibsanii jiru. Oduun kun kunuuti bal'inaan.
Buufata doonii kan hin qabne Itoophiyaan amajjii 1/2024 ulaa galaana dhaqqabsiisuu ishee dandeessisu argachuuf walii galan. Itoophiyaan immoo jijjiirraa isaatiin Somaaliilaandiif beekamtii kennuu akka dandeessu dhiyeessite. Kun immoo Somaaliyaa irraa Devi Murmi kan kakase yota waligalten kun nanno gamba Afrika daran tasgabi dapsisu danda jedame ya dogudda ume ya di waligalte Kenyan Djibouti gare igad wali mariachu e sajurtu kun akata motumonne nanno sana kanen lafa marfaman hala daldalatin bufata doni argachu akadandan kan dandesi sutau barresa olanan dimahaja ala Kenya Korir Singoi Reuters TV maniru igad qabeenya galaana qoddachuuf waliigaltee bocuu danda'a jechuudhaanis garee biyyoota naannichaa walitti fidu kanaaf eeraniiru kamisa kaleessaa pireezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mahmud gita isaanii kan Keeniyaa William Ruto waliin wal dhabdee kanaaf furmaata diplomaasii argachuuf tattaaffii taasifamaa jiru laalchisee Nairobii keessatti walga'ii gaggeessaniiru. Dhumarratti kutaan sun hundi tasgabbaa'ee akka hafu yaadame qaamolee hunda waliin hojjechuu itti fufnaa jedhan aangawaan Keeniyaa kun. Furmaanni Nairobii kun yoo fudhatama argate Itoophiyaan qabeenya galaanaa tasgabbaa'aa fi tilmaamuun danda'amu argachuu jechuu waan ta'eef daldala ishee otoon gufachiisii raawwachuu akka dandeessuuf akkasumas abbaa biyyummaa Soomaaliyaa akka kabajju dabalanii ibsan. Soomaaliyaa fi Itoophiyaan yaada dhiyaate kana ilaalaa akka jiran yoo ta'u hoogganoonni isaanii adeemsa kana tarkaanfachiisuudhaaf walga'ii taa'anii akka laalan gaafatamaniiru.
Itoophiyaan liqii baraarsaa dhaabbata maallaqa addunyaa yookaan IMF irraa argachuudhaa fi gatii sharafa maallaqaa hir'isuu irratti daftee murteessuu qabdi jedhameera. Oduu kanaafis jaallanne.
Biyya Afrikaa bahaa baay'ina uummataa qabdu Itoophiyaan duraanuu qaala'insa jireenyaa olaanaa waliin qabsaa'aa akka jirtu yoo ta'u waggoota hamma kanaa keessatti mootummoota Afrikaa hanga muddee dhufuutti liqii ofirraa hin baafne ishee sadaffaa taateetti. Itoophiyaan bara 2020 irraa eegalee maallaqa IMF tokkollee kan hin arganne yoo ta'u tartiibii liqii maallaqaa argachuuf dhaabbaticha waliin qabdu yeroo dhumaaf bara 2021 karaarraa maqee. Mootummaan federaalaa hidhattoonni biyyattii gama kaabaa dhuma bara 2022 waliigaltee mallatteessanii waraana biyyattii keessatti waggaa 2 gaggeeffamaa turee xumuran. IMF daawwannaa isaa yeroo dhiyoo Itoophiyaatti gaggeesseen jijjiiramni argameera jedhee ture. Deeggarsa isaaf garuu haaromsi sharafa maallaqaa barbaachisaa ta'uu hin dubbanne. Itoophiyaan IMF irraa deeggarsa doolaara biiliyoona 3.5 gaafachuu ishee maddeen bara darbe Reutersiif himaniiru. Hanqinni sharafa maallaqaa alaa yeroo dheeraadhaaf kan ture yoo ta'u sharafa kana laalchisee to'annaan jiru cimaa ta'uun gabaan seeraan alaa bilaak maarket jedhamuun waamamu akka dagaagu taasisee yeroo ammaa doolaarri Ameerikaa tokko qarshii 117 hanga 120 gidduu sharafamaa jira. Garuu karaa seera qabeessaan doolaarri tokko naannoo qarshii 56.7 sharafamaa jira.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya ittaana nutti darbina. Ajjeechaa qondaala siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa hordofuudhaan poolisiin godina Shawaa Bahaa namoota 13 to'annoo jala oolchuu isaa beeksisee jira. Saba Himaaleen mootummaa kaleessa gabaasa kana ibsanii waa'ee namoota qabamanii kana wanti jedhan hin jiru. Gama biraatiin firrii obbo Battee Urgeessaa namoonni firoottan isaanii 2 yeroodhaaf qabamanii akka turan ibsanii jiru. Galmoo Daawwiti gabaasa dabalataa qabaa dhimma kanarratti waliin haa hordofu.
Saba Himaaleen mootummaa kaleessa ta'eeffata isaaniin ajjechaa qondaala adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa hordofee namoonni 13 to'annaa jala oolanii jiran. Saba Himaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa OBN kaleessa ajajaa qajeelcha poolisii Shawaa Bahaa wabeeffachuudhaan ajjechaa obbo Battee Urgeessaa bulaa booda namoonni 13 ta'uu jedhaman to'annaa jala ooluu ibsee jira. Gabaasa kana keessatti eenyummaan namoota kanaa kan hin heeramne yoo ta'u koomishinar Taarikuu Dirbaa Bahaa ajajaan qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa gareen dhimma kana qoratu hojii irra akka jiru gabaasicha keessatti heeramee jira. dimma kana lanchise kajelcha polisi shawaba akkasumas kan magala makirra debi argachu fiyal indedebinu titasifne milkovne gamabratin kalesu masarna walcho bubatte urgesa boda misinsonni mati lamato atamulle fredio mati bubatte taw kaneran ammo sawbara kona genya kan makansa ne kayeramun fene takka bioep himani jiru
kalesa asirna walcham boda obresil jalwatte hi obole tim jalwatte urgesa kabamani tobani Isangke sah boleh tin jalan betul kan tak sih simbo urgesa lebih hampir tinan lo saat ini cukup itu, dan simbo demo boleh sih betul chan milo urgesa acuma tapi jatuh simbo dati saat ini dia kami tiga raba bufata makalaga, yukan simbo nanu Gabriela jago kara highway ber, akit urgesa ni obat saja cara, ah amma cijera sih.
Fredi Omati obbo batti ta'u kan imani fi sababa haala rakkona geenya naannoo jiru jedhaniin maqaan isaanii akka heerumuun feene kun dabalanii miilo urgeessa ammaaf akka to'annoo jala oole dabalatas immoo waa'ee to'annaa jala oolfamuu namoota 13 kan qaamotiin poolisii ibsan ilaalchisee wanti beeknu hin jirrullee jedhanii jiru.
Inni qaama mootummaatirra wanna geenya hin jiru qaama mootummaa duras qaama mootummaa nu sodaa nonno jenna maal isaan akka raawwatan naannoo hin beeknu nu mana keenya jiraanna ala ba'uu hin dandeenyu baay'ina waan ta'eef informeeshinii baay'een qabu. Jadi awal lagi, atau anda sendiri ke orang ni mal-mal amat nega, dan anda lagi rapom bayi muda tinggiu, jadi sebab apa sudah tinam nak cerita fakta jadi. Makin hari daripada sapi, hari kaki keron, jadi bayi merma tu tiwitin naik, makin jadi kohat juga.
Tuan Najla Ulfumun Sani kan ibsami obuleso bubatte urgesa milo urgesa guyota darban ajjefamo obulesani kondala siyasabao batte urgesa ilalchisun VOF yadakenna turuni sani niyadetama ajjechano bubatte urgesa maska amule idla dunya garagaran balalefatama jira pimpinet ambassador gamta Europa Roland Kobia wamicha commission mirgotana muma Ethiopia qoranno aqaga betekan degereni utan fula sabay ma sani ratti ajjecha kanaf ittigafatamni haknes bawqaba jirani kunis sarara garif kan karabanu jirani jiru ambassador Darren Wells Ethiopia ambassador United Kingdom akkasumas immo gamta Africa tibakkabwan UK halmo alfakkatun wa micha commission mirgotana moma ajjecha kan ilalchisun dagezde akade garanipsani maramarto walitbu insawro miyake sa kanjecha nipsani fi furtu isatif marensi asakabarbachisu haqni fi itigafatamni yakotara watamani jirani fimmo tasifamun kanake satille buwa kan kabutawu himani jiran ajjecha bubatte urgesa boda kalesa ministry haja ala kan United States le ibsol fakkatu basulisa kayadata muda gabas tagade amerikaf galmudait finfinera
aye amamo gara kopia datti cena no wajinin tura Wiyan simanna bara hara sabasidama inni fiche chambalala jedame bekamu inni barakana dilbata engaddam magala hawasa ke satti kabajame ole jira sirna kanarratti igabasni Jonathan Zabdiosi hawasa ravi o eda ferge ittane yata walina urdof ayanni yokani guyan Barahara samni sidama wagga wagga an kabaju fiche chambalalani dilbata den gaddam bakasirni ada etigegge famu soresa gadumale songo jedamu magal hawasa kesatti kabajamera akka adatti ayyam tomni chima shomni fi jarsolimbiya bati yokanji ailalu dane murto dabar sanedratti hundae guyana yanicha kani bekam Akkuma kanani bitoota 38 bara 2010 akka lakkoofsa Itoophiya irra oolee jira inni barana sirna kanaaf taate wammii dhagina kennan keessa agarsiisa aadaa walaloodhaa fi yedeloodhaan akkasumas shubbisaanii miidhagu isa tokko qexaala jedhama sirni kun taateewwan aadaa Afrikaa keessatti dinqisiifataman keessa isa tokko ta'ee galmaa'ee jira Namoottani kabajji guyyaa kanaa irratti hirmaatan keessaa tokko kan ta'aniin obbo Waldisanbar Ganfatoo ayana chin ayana ifamni waligo damuda jirani
fiche chambalal bar batame desemlo besidamaz
fiche chambalalan kan namatitolu kani wallole kaniti araram kan gaddar ture gaddai sa kaniti ramfal kan kabu san kamne fi yero wa itilatu kausa fakenya fi ankalesan namani itkanandura itti wallole ture wajinini galma adake sati araram injir guyana yana kana dacce sidama ratin bellado ta dabalate umamni martu guyya walabumma isatti gonfatuda guyya kanatti muktihim muram horin hinqalaman hinhidaman shamarrani fi dargaggonni shubbisa warren walimfune shubbisanu isa farro jedamu shubbisu namni hundu waqafi yokin magano fi galata galcha dargaggo ayyale garre waye kanarratti wanjede kaba
ammalalla lala gamba wotta fi chanyo mi holligi bode bomono
chambalalani warreni akka koti hinfune bakka hiriya itti argatanu anisi barbaadda chanjira dargaggo ni waye adaisani apoti ra ani barunsa itti argatanu wanta eti baye sirna namati tolu ayyanni fiche chambalalam dubatto tafisim guya adda akkata e kan sagale amerika timani adde buzune ci kambato kani gar hawasa dakani bakka wando gannati jedamurai akana jedu wae ayyanicha
da set liji buzu turguma alla
fiche chambalalan dubartota fika gudda qaba kanneerum asirrat kalimamti herumte abba warra sheetin wollunte mana warra shee jiraatus guya fiche kan araramte manatti deebi
sennaka bajji kana irratti bakka buonni motumma nannoti fi kani federalasi argamaniru kani ayyanicharra targamani ministeri aadaa fi turizimii Itoophiyaa obbo Qajeelaa Mardaasaa amba abbootiin keenya nuuf dabarsanii darbaniin hojiidhaanii jiraachuu qabna jedhanii jiru.
የሰላማ ህዝብ ራሱን በራሱ የማስተዳደር መብቱ መጠበቅ አለበት።
ምርጊ ኦፊሳቲኒ ኦቡልቹ ከበጀሙ ፍቃበጀኒ ከኒ ሰገሌተ አፊ ቱሬ ሰሚሲ ዳማ አራ አስጋውንሳ ባይ ምገመቺሳ ኦፊን ኦቡልቹ ጀቹን አዳ ኦፊን ዜና ኦፊን ዲነግዲ ኦፊፊ አቤኛ ኡማማ ኦፊን አከፍመቲ ኤኙማ ኦፊ ሁንዱማ ኦፊ ኦፊኒ ቡልፈቹ ጀቹዳ wallabde biyyatti keessa jiruu fi aadaan fichee chambalalaa akka falaqabu kan dubbatanii pirezidaantii bulchiinsa naannoo sidaamaa obbo Dastaa Leedamooti sirni fichee chambalalaa falaasama tokkummaa fi gamtaa jabeessu ta'uu isaati kan ibsaniin obbo Dastaan dangeessaawwan darban hundu waaqaa fi nama biratti hiikamaanii xumura kan itti argatanuudha fichee chambalalaa aadaa saba kidaamaatti namni namaanii wal lole haaloo qabatee waggaadhaa waggaatti darbuu waan irra hin jirree fi warreen wal lolan araadamanii haaloo naqamee kan afura haaraadhaan gara bara haaraatti ittiin ce'anuudha fichee chambalalaa sirnicha irratti kan affeeramanii pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fichee chambalalaan bu'ii sammuutii fi falaasama saba sidaamaati jedhaniiru sirni kabajjii bara haaraa sidaamaa fichee chambalalaan akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2015 kaasee galmee jaarmiyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yuunisko keessatti akka ambaa dhala namaa hundaatti galmaa'uun isaa ni beekama. kanoddu fayyirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiin keenya itti fufaa gara gabaasa keenyaa itti aanutti waliin haceenu. As United States keessatti baatiin eebilaa ji'a hambaa lammiiwwan Ameerikaa warreen hidhata idda dhaloota arabaa qabanuu ta'etu yaadatama. Jiini kun hawaasa yeroo baay'ee dogoggoraa irratti qabamu kanuma irratti dhaga'amu akka deeggaru kan calaqqisiisudha. Dhimma kanarratti gabaasa qophaa'e jaalannee gammadaa akka taanutti isinii dhiyeessiti Doora Meekowaariiti bakka sanatti argamte gabaasa kana kan qindeessite waliin hordofu.
Udantonni Araba ta'an yoo xiqqaate bara 1890 irraa eegalee gara United States dhufaa jiru. Hedduun isaanii jalqaba irratti carraa dinagdee argachuuf boodarrammoo jeequmsa siyaasaa biyya dhaloota isaanii keessatti uumame dhiyeessuun kan dhufanidha. Ergamni muuziyeemii biyyoolessaa kan Araboota Ameerikaa inni Durban, Michigan keessatti argamus akkamitti godaantonni kun qaama hawaasa Ameerikaa akka ta'an kan agarsiisudha. Daayirektara muuziyeemii kanaa akka ta'an Dayanaa Aboo Alii akka jedhanitti.
We communicate the Arab American narrative in the voices of Arab Americans.
Seenaa Araboota Ameerikaa kan sagalee Araboota Ameerikaatiin walitti himna. Muuxannoo isaanii jecha isaaniitiin ibsu. Kunis namootaaf bakka bu'iinsa isaanii fi dhugaa ta'e kan Araba Ameerikaa ta'uun maal jechuu akka ta'e ni ibsaa jedhan. Seenaan godaantota Arabootaa kun lammiilee Ameerikaa hunda biratti beekamaa miti. Wanti lammiiwwan Ameerikaa hangi tokko waa'ee Arabootaa beekan yeroo baay'ee ilaalcha gaarii hin taaneen odeeffama. Jaasmiin Hawaande koree farra loogii lammiilee Ameerikaa hidda dhalata Arabaa waliin jirti. Akka isheen jettutti.
The obvious one would be the angry Arab, the terrorist Arab.
Araba aarii qabu, araba shororkeessaa, araba biyya alaa irraa dhufu sodaachuun waanuma ifa ta'e beekamaa natti fakkaata. Garuu hanga tokko garmalee kan ilaalames natti fakkaata. Akkasumas ilaalcha dogoggoraa yeroo ammaa miidiyaa Ameerikaa keessatti mul'atu keessaa tokko dubartiin Arabaa cunqurfamtuudha isa jedhu sanadha jedhee yaadaa jedhan. Muuziyeemichi seeneffama kana sirreessuuf yaala. Agarsiisni tokko tokko akkaataa Araboonni namoota alaatiin itti fakkeeffamanii fi akkaataa Araboonni Ameerikaa of ilaalan wal bira qaba. Kana malees muuxannoo Araboota Ameerikaa guutummaatti of keessaa qaba. Jireenyaa fi hojii dabalatee warra biyya isaanii tajaajilan artistootaaf hojii isaanii akkasumas jireenya guyyaa guyyaatti gaggeeffamu. Wantoota aadaatiin mana nyaataa Arabootaa keessatti argaman guutummaatti qaba. Daayirektarri muuziyeemii kanaa Dayanaa Aboo Alii akka jedhanitti. Yeroo hunda yaadaa fi seeneffama dogoggoraa fi deebiin kenninu sun kutaa hojii keenya guddaa fi muuziyeemii akkanaa uumuuf kaka'umsa guddaa ta'us garuu nuti eenyu akka taane akkuma jirrutti dhiyeessina. Kana gochuu keenyaaf immoo dhiifama hin gaafannu jedhaniiru. Araboonni Ameerikaa beekamoo ta'an ni mul'atu. Deeskiin Joosef Hagaar kan bara 1926 Labaanan irraa godaanee maqaa fidoo yookaan surree dhiiraa beekamaa Hagaar jedhamuun kan uumedha. Araboonni Ameerikaa baay'een abbootii qabeenyaa turan. Muuziyeemichi tarree imaltoota Araba Ameerikaa doonii Taayitaanik kan bara 1912 balaadhaaf saaxilamtee turtes qaba. Akkasumas qormaata yaada dogoggoraa amantii ilaalchisee jirus ni calaqqisa.
Half of the Arab American community is Christian and in fact the earlier immigrants who came in the late 19th century, early 20th century.
Hawaasni Araboota Ameerikaa walakkaan kiristiyaana. Dhugaa dubbachuuf godaantonni duraanii dhuma jaarraa 19ffaaf jalqaba jaarraa 20ffaarra dhufan baay'inaan kiristiyaanota turan jedhaniiru. Araboonni Ameerikaa hawaasa adda addaa irraa kan dhufan yoo ta'u biyyootii Arabaa 22 Afrikaa kaabaa irraa kaasee hanga Eeshiyaa dhiyaatu biyyoota jiran irraa kan dhufanidha. Garuu erga United States qubatanii booda Arabummaa isaanii akka qabatanitti lammii Ameerikaa ta'anii jiraatu jedhu. Daayirektarri muuziyeemii kanaa.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufa. Addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkee buutu sinitti agarsiisa.
Hayyee Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voaafaanoromoo.com jedhaatii nuuf ergaa karaa feesbuukii, tiwiitara yookaan immoo eksii akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gammee, piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taamiree, gulaaltonni viidiyootii fi sagalee Girmaa Dagafaatii fi Siisaa Shannaa fi ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture an Bafqaadu Morodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa amma qophii keenya idilee isa wixataatiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula'a.